Tänä syksynä unohtanut yhden tallenteen ottaa, niin tämä keskimäärin ihan hyvin.
Joo, tuossa Jannen kanssa nyt jo puhuinkin seuraavista projekteista. Syyslomaleiriä lähestyy, siitä keskustella ajanvarausta. Mites muiden arkkatyö ja muut projektit? Ei mitään havaintoa. No sinällään tietysti nyt ei ole hengenhätä. Tarkoitus oli, että jatketaan tarvittaessa keväällä pitemmälle, mutta tietysti näitä pienempiä projekteja olisi ihan hyvä saada kerrytettyä, niin saa sinulla opintopisteitä ja sitten sulatella tai kehitellä nyt sitä ideaa sitten siitä isommasta harkkatyöstä. Karolinan kanssa olikin puheita, että välttämättä että isompaa harkkatyötä nyt tähän rupeamaan kerkeäkään tehdä, niin voidaan katsoa sitä. Mehän oltiin se loppuseminaari harkkatöiden osalta, sen on tammikuulla, mutta me voidaan sitä tosiaan siirtää, jos näyttää sille, että harkkatyöt ei valmistu siihen mennessä.
Se oli 15.
Joo.
Silloin
tämä tulee vaan. Joo. Se, että sitä voidaan katsoa nyt sitten tässä lähempänä joulua sitten, että miltä rupeaa näyttämään. Mutta muita projekteja. Mitäs tuolta? Mitä siellä oli tällä hetkellä? Tyrkyllä. Siellä oli, no tosiaan toi avaruusseikkailu, syyslomaleiri. Janne ja Laura oli siinä. Toinen Laura. Ja sitten Jormalla oli tuolla äijäkerhoa. Lapsi toi töihin päivään, ei ole vielä muita ilmoittautunut kuin Janne. Myös Lego-liikistä on nytten ensi viikolla palaveri. Eli siinä varmaan varmistuu nyt sitten se, että onhan se tuolla 4. helmikuuta. Ja varmaan mietitään tarkemmin sitten se, että mikä kenenkin rooli siinä sitten on. Ja tulevaisuus haastaa oppimisen tuolla helmikuulla. Nyt ei ole muuta tähän tullut nyt sitten. Kyselyjä on ollut, mutta ei mitään varmaa ole vielä muuta sovittu. Janne Teen kanssa olikin puhetta tuosta omasta harkkatyöstä. Leena Kaima. Ei ole vielä keskusteltu tarkemmin, mutta tuo aihe kuulostaa kyllä ihan mielenkiintoiselle. Tässä oli itse asiassa viime viikolla, olin kouluttamassa tuolla Keuruulla yläkoulun opettajia mikrobittien käyttöön ja kävi ilmi, että ei nyt välttämättä ihan hirveästi vielä ohjelmointi ja robotiikka konkretisoidu kuitenkaan kouluissa, varsinkaan yläkoulussa, koska yläkoululla nyt nykyiset kasit on nyt niin kuin toista vuotta vasta uudessa OPSissa. Eli ysiluokkalaisten valinnaiset ja kaikki muut tämmöistä ei ole vielä uuden OPSin myötä ja sitten se, että mitä kaikkea tälle vuodelle nyt kaselle on keretty sitten miettimään. Niin välttämättä ei nyt ihan vielä niin vahvasti ole siellä. Mutta noita voidaan nyt sitten vielä sulatella. Katsotaan myöhemmin niitä lisää.
Mä olin itse noista projektista ajatellut, kun mä palailin töihin, niin olettaisin, että sieltä löytyisi jotain.
Joo.
Eikö siinä ollut ihan hyvää äänestä sieltä?
Joo. Sieltä. On mahdollista. Milloin sä oot palaamassa töihin?
Marraskuussa.
Niin joo. Joo.
Mä olen pari kuukautta tässä asiakkaantin alkapuolissa.
Joo. Mä veikkaisin, että sit ehkä löytyy.
Niin, mä veikkaan, sieltä alkaa nyt tippua, että se vaihtaa. Joo. Tuntuu, että toi oma työnkuva, että just noita juttuja siellä tavallaan, kun poika tekee niitä, että ei hirveästi raportoi tai sillä lailla etukäteen suunnittele, että se on aika paljon sitä, että tavallaan vaan virastoverin kanssa kysellään ja
joo.
Täytyy vaan sitten jotenkin miettiä sellainen niin vähän suunnitelmallisempi kokonaisuus.
Joo, joo. Ja tosiaan se, että ei nyt ole pakko saada ennen joulua sitä tehtyä, että voi mennä sitten myöhemmäksi, että kerkee suunnitella sitten vähän sitä.
Joo. Joo, se toinenhan on, on nyt tehnyt jolla.
Joo.
Tämä on sitten iso.
Joo. Hyvä. Mä veikkaan, että nuo nyt tässä pikkuhiljaa luttiutuu kohdalleen harjoitustyöt ja tota, projektit ja mä edes mietin sitä, että Jorman kanssa oli puhetta sinne työhön jotain. Jannelle ja Lauralle tuli siitä syyslomaleiristä. Leena Kaima oli tuolla harkkatyöaihe ehdotettu. Mites Laura
linjoilla? Mikä Lauran tilanne on harkkatyö- ja projektien osalta?
Siis kysellyt parilta mun kaverilta, jotka opettaa alakoulun puolella, että minkälaista tarvetta niillä olisi. Ja mä oon vähän niin kuin lähtenyt sitä kartoittaa, että mä haluaisin tehdä tavallaan sinne alakoulun puolelle, kun mä oon itsekin sinne menossa, niin haluaisin tehdä sinne jonkun semmoisen niin kuin tietopaketin, joka vastaisi ehkä sitten niiden tarpeisiin. Että mulla on niin kuin kaksi opettajaa siinä, että toinen on ykkösillä ja toinen on kolmosilla. Ja toinen on sitten Savonlinnasta ja toinen on tuolta Keurulta just. Niin ajattelin, että jos tekisin heille semmoisen, mikä olisi niin kuin verkossa saatavilla, joku tämmöinen.
Joo. Kuulostaa ihan hyvälle. Piritan kanssa oli sovittu Pirita toteuttaa etänä Tampereelle. Sitten itse asiassa kaikilla varmaan olisikin nyt ainakin mietinnässä, harkinnassa ja hakusessa, että ei ole ketään nyt semmoista, josta ei olisi mitään havaintoa aiheesta. Joo. Ja tuota, hei, kun saatte varmistettua, mä oon tänne tehnyt jo peränettiin osalle aloitusta harkkatyölle, mutta tuota, jos sieltä puuttuu, mihin pääsette kirjaamaan niitä, niin vinkatkaa, niin mä lisään sinne vielä. Mutta tämä itse asiassa olisi nyt varsinainen viimeinen aihe sisällöissä tämän kurssin suhteen ja tarkoitus tänään puhua tulevaisuuden taidosta ja laaja-alaisesta osaamisesta. Eli sinällään ajankohtainen ja mielenkiintoinen aihe, kun mietitään sitä, että nämä meidän tämän päivän koululaiset, että mitä niiden pitäisi ihan oikeasti osata, kun ei joskus sitten 2030 jotain on työelämässä. Oliko se nyt se 2035, on nyt epäluokan aloittavat todennäköisesti työelämään siirtymässä, jos ajattelee, että ne kävis toisen asteen ja sitten 5 vuotta korkeakouluopintoja. Niin siihen on lievästi aikaa. Ja sitten sekin, että tavallaan tämän päivän koulukulttuuri, vaikka nyt opetussuunnitelmat perusopetuksessa on muuttunut ja niiden myötä koulukulttuuria koulujen toimintakulttuuria pitäisi kehittää, niin edelleen kuitenkin meillä istuu se kiltisti pulpetissa istuva oppilas, joka vastaa silloin, kun opettaja kysyy, ei välttämättä hirveästi osallistu muuten, niin se ei välttämättä vastaa sitä tulevaisuuden työntekijän tarvetta, minkälaisia taitoja tulevaisuuden työntekijöillä pitäisi olla. Et varsinkin jos katsoo tänä päivänä jo työntekijöitä, minkälaisia työntekijöitä haetaan, niin siellä haetaan semmoisia yltiöaktiivisia, innokkaita ja kaikkien kanssa toimeen tulevia ja oma-aloitteisia sosiaalisia työntekijöitä, vähän sellainen niin kuin Duracell-pukutyyppisiä, kaikkiin asioihin osallistuvia ja kantaa ottavia henkilöitä, hyviä tyyppejä. Niin se, että kasvatetaanko me koulussa tänä päivänä semmoisia hyviä tyyppejä, vai sattuuko sieltä vahingossa joista kuista tulemaan semmoisia koulujärjestelmästä huolimatta. Eli millä tiedolla ja taidolla nyt sitten meidän tulevaisuuden tekijät pitäisi varustaa, että niillä olisi paremmat valmiudet sitten suoriutua tulevista työtehtävistä, joista välttämättä ei edes tiedetä. Tämä, mitä tänä päivänä on ammattiluettelo ja mihinkä tänä päivänä valmistutaan, niin niitä ei välttämättä mitään ole sitten 2035. Ja tuolta, mitä pitää vaihtaa. Ja
Näistä tulevaisuuden taidoistahan on monta erilaista luokittelua, on eri tutkimuksia, missä niitä on tehty. Tuossa on yksi Intel Research-tutkimuksesta. OECD:llä on hyvin paljon samantyyppinen. Ja niissä nyt kaikissa on suurin piirtein samat tavallaan luokittelut. Ja siellä nyt yhtenä ryhmänä on tapa ajatella luovuutta, innovaatiota, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua, päätöksentekoa, oppimaan oppimista, metakognitiivisia taitoja. Nämähän tämmöisenään on sisäänkirjoitettu nyt uuteen tai voimassa olevaan, se ei enää ole välttämättä uusi, voimassa olevaan perusopetuksen OPSiin, eli sieltähän löytyy näitä samoja asioita. Toisena tapa työskennellä, eli kommunikaatiotaidot, yhteistyö ja tiimityöskentely, työvälineiden hallinta, siellä on informaatiolukutaitoa, sen takia tieto- ja viestintätekniikka on perusopetuksen OPSissakin paljon vahvemmin. Kansalaisena maailmassa, globaali ja lokaalilla kansalaisuus, elämä ja työura, kulttuuritietoisuus, sosiaalinen vastuu. Eli nyt tavoitteena olisi löytää vaihtoehto sille perinteiselle enemmän niin kuin sisältökeskeiselle ja opettajajohtoiselle opettamiselle, kun näitä tulevaisuuden taitoja ei opi opettajakeskeisessä toiminnassa. Kovasti ollaan siihen suuntaan menossa, mutta se, että kuinka paljon se ihan oikeasti toteutuu. Mä viime viikolla olin tuolla yhdessä KV-hankkeen tilaisuudessa, jossa ne oli miettinyt sitten opettajille lisätyn todellisuuden täydennyskoulutuskokonaisuuksia, niin kyllä niiden koulutusmateriaalissa aika paljon oli sitä ja opettaja tätä. Ja sitten mä varovasti kysyin sieltä, että no mitä se opiskelija siellä tekee sitten niillä tunneilla, niin aika opettajajohtoisesti vielä mennään monessa maassa ja myös Suomessa. Mutta tavoite olisi ehkä päästä sitten enemmän siihen oppijakeskeisempään, koska ei näitä välttämättä näitä taitoja opita, jos niitä ei päästä harjoittelemaan. Perusopetuksen OPSissa on siellä se laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, jotka vaatii yhteistyötä oppiaineiden ja opettajien kesken. Eli opettajienkin pitäisi pystyä siihen yhteistyöhön entistä enemmän ja sitä myöten myös oppilaiden. Ja noissa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissahan monessa koulussa siellä yhdistetään eri vuosiluokatkin. Eli siellä yhtenäiskoulussa saattaa olla 1-9 kaikki oppilaat keskenään ja pitää oppia tulemaan toimeen pienempienkin kanssa. Toki tämä nyt vielä on tällä hetkellä, onko se nyt yksi monialainen oppimiskokonaisuus vuodessa, kun toteutetaan niin sanotusti lakisääteisesti. Eli jos siellä on vain yksi tämmöinen tapahtuma vuodessa, niin se ei välttämättä vielä ihan nyt aktivoi oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla.
On ne noussussa ne monopäivät vai?
Joo.
Sitten sitä on hirveätä tuskaa aina opettajille, että tulee ne monopäivät, että voi ei, apua.
Opettajilla ei ole nyt vielä oikein kokemusta eikä näkemystä monopäivien toteuttamisesta. Ja toisaalta sitten se, että ne on aika irrallisia. Että nehän pitäisi periaatteessa integroitua sujuvaksi osaksi OPSia, mutta sitten kun kuuntelee koululaisiakin, niin koululaiset on sitä mieltä, että ne ei siellä opittu mitään, että siellä vaan leikittiin ja tehtiin, pelattiin. Eli ne on tavallaan tämmöisiä vähän niin kuin päälle liimattuja vielä toistaiseksi, mutta toivon mukaan niistä nyt saadaan suht kohta pian jo sitten semmoisia ihan OPSin mukaisia ja uuden toimintakulttuurin mukaisia kokonaisuuksia. Ja mitä kaikkea melkein mahtuu? Niin kuin se nyt haluaisi sitä, kun se on PDF-ksi, niin ei itse asiassa mahukaan kokonaan. Mitä siellä nyt muuttuu? Niin työelämätaitoja, yrittäjyyttä, osallistumista, vaikuttamista, ajattelua ja oppimaan oppimista, kulttuurista vuorovaikutusta, osaamista, ilmaisua, itsestä huolehtimista ja arjen taitoja, monilukutaitoa, tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Eli itse asiassa siellä HOPSissa on hyvin paljon ne samat asiat, mitä jo tässä on 10 vuotta puhuttu tulevaisuuden taitoina. Ja mitä sieltä pitäisi tulla? Ilmiön pohjasta opiskelua, enemmän vastuuta oppilaille, liikkuvaa koululla, koulupäivän rakenne ehkä muuttuu, toiminnallisia työtapoja, koulun ja vanhempien vuorovaikutusta, uutta teknologiaa, yhdessä tekemistä, eri ikäisten oppilaiden yhdessä tekemistä, mikä esimerkiksi niissä monopäivissä nyt on ollut. Alakoulun puolella varmasti on helpompi yhdistää niitä. Yläkoulun puolella nyt sitten se, että kun siellä on niin iso repertuaari opettajia mukana, niin se voi olla haasteellisempaa. Eli sen takia nyt on tehty näitä monoviikkoja tai monopäiviä, jolloin sitten laitetaan tietyn päivän tai useamman päivän lukujärjestys uusiksi. Että se yhdessä tekeminen ei välttämättä onnistu niin helposti lukujärjestysteknisistä syistä kuin ihan normiarjessa. Vaihtoehtoja luokkatyöskentelylle. Ja tietysti sitten palautetta pitäisi antaa oppilaalle enemmän ja toisaalta oppilaalle pitäisi olla mahdollisuuksia antaa palautetta sitten siitä oppimisesta ja opettamisesta. Sitten jos katsotaan muita kouluasteita. Ammatillisessa koulutuksessa on puhuttu jo pitkään elinikäisen oppimisen avaintaidoista, jotka pohjautuu tuonne Euroopan neuvoston suosituksien elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Siellä kuulostaa taas hyvin paljon samalle. Oppiminen, ongelmanratkaisu, vuorovaikutus, yhteistyö. Ammattietiikka tulee tietysti ammatillisella puolella, eli pitäisi tietää, mikä on eettisesti oikeanlaista toimintaa tietyssä ammatissa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Tämä nousee nyt itse asiassa monessa uudemmassa tutkimuksessa, että pitäisi enemmän ja enemmän kiinnittää huomiota siihen, että lapset ja nuoret ja yleensäkin ihmiset voi hyvin tai voi paremmin. Et nyt tavallaan on jäänyt se hyvinvointiajattelu sieltä, että pitäisi opettaa myös jo koulussa enemmän sitä hyvinvointia. Mitkä seikat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja miten niitä voitaisiin ehkä omalla toiminnalla sitten parantaa. Aloitekyky ja yrittäjyys. Täällä on tietysti sellaisia asioita, että millä tavalla lapsille ja nuorille opetetaan aloitekykyä. Se on tietysti se, että jos ne saa tilaisuuden siihen, niin ne ennen pitkään oppii, mutta jos aina joku määrittelee muu sen, mitä tehdään, niin ei välttämättä sitä sitten tueta yhtä hyvin. Kestävää kehitystä, estetiikkaa, viestintä- ja mediaosaaminen, matematiikka, luonnontieteet, teknologia, tietotekniikka, aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Ja näistä itse asiassa tuossa on ne 2005 vuoden EU-suositukset elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Ne on päivitetty Euroopan neuvoston toimesta 2018, ja niissä ei nyt sisällöllisiä muutoksia hirveästi ollut. Eli siellä on nyt viestintä omalla äidinkielellä, viestintä vierailla kielillä, matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteen ja tekniikan aloilla. Tämä tulee todennäköisesti siitä, että vahvasti ollaan sitä mieltä, että matemaattis-luonnontieteellisistä osaajista tulee olemaan maailmanlaajuisesti pulaa. Niin nyt yritetään toimittaa sitten sen osaamisen osaamista, että saataisiin niitä osaajia myös sitten sinne ylemmille tasoille ja työelämään. Digitaaliset taidot, oppimisen taidot, sosiaaliset kansalaistaidot. Ja täällä itse asiassa tulee hyvin paljon samanlaisena, mitä ne on tuolla ammatillisen puolen tutkintovaatimuksessa tai tutkinnon perusteissa. Ja mitä siellä nyt on haettu sitten niille avaintaitojen taustalla ammatillisessa koulutuksessa, niin täällä on jatkuvaa oppimista. Eli yritetään jo ammatillisessa koulutuksessa painottaa sitä, että se, että valmistuu johonkin ammattiin, ei tarkoita sitä,
että lopun ikä olisi tyytyväinen ja osaava niillä opeilla, mitä siellä koulutuksessa on annettu, vaan se, että pitäisi kehittää itseään jatkossakin. Tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunottoa, eli koskaan ei tiedä, mihin maailma menee. Ja tietysti työelämän muuttuvat olosuhteet. Voi olla, että sä et ihan oikeasti olekaan niissä samoissa tehtävissä enää samalla lailla koko loppuelämääsi, niin kuin ehkä ennen vanhaa ollaan ollut. Täällä puhutaan yksilön älyllisestä notkeudesta, erilaisista tilanteista, selviytymisestä. Eli tulee uusia tilanteita ja niissäkin pitäisi pystyä suoriutumaan. Ja ehkä täällä taustalla osittain on myös sit se, että voi käydä niin, että sun osaamista ei enää tarvita, kun joku automaatio tai robotiikka hoitaa sun hommat jatkossa. Sitten pitäisi pystyä uusiutumaan ja löytämään itselleen sitten elinkeino muuttuvissa tilanteissa. Ammattisivistystä, kansalaisvalmiuksia. Pitäisi pystyä seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa olosuhteissa. OECD:n puolella on tosi paljon puhuttu siitä, että joo, automaatio ja robotiikka tulee, mutta jos me tiedetään se jo nyt, niin miksei me niinku varustauduta siihen, minkä takia se muka tulisi niin yllättäen, kun siitä on kuitenkin aika pitkään jo puhuttu, muutama vuosikymmen, että se, että miksei me niinku tehdä jotain asialle, miksei me niinku ruveta miettimään, mitä sitten tulevaisuudessa, mihin suuntaan kehitys menee. Ja sitten just kun paljon puhutaan siitä, että kuinka paljon jää ihmisiä työttömäksi, kun automatisaatio ja robotiikka valtaa alaa, niin eikö se ole sitä ennakoimattomuutta, jos porukkaa jää työttömäksi? Niin silloin että tavallaan se yksilön elämänlaatu ja persoonallisuuden kehittymistä, eli sitä oikeaa asennetta siihen, että haluaa kehittää itseään ja on valmis muuttumaan, jos tarve vaatii. Janne tuolla sanoi, että ensi lumikin tulee Helsinkiä yllättäen. Joo, siis talvi yllättää suomalaiset joka vuosi. Että ehkä tämä ohjelmat ja robotiikka on ihan samanlainen, että siitä puhutaan kyllä, mutta se yllättää sitten loppupeleissä kuitenkin. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa on teemaopinnot. Eli ei mennäkään nämä ihan yksittäisten oppiaineiden tietosisältöjen perusteella, vaan näissä teemaopinnoissa nyt sitten eri tieteen ja taiteen alojen välisiä yhteyksiä, erilaisia kysymyksiä, ongelmia, ilmiöitä, mitä siellä tulee. Ja ei mennä sisällöt edellä, vaan keskitytään sitä, että mitä opiskelijan tavoitteet on. Ja näinhän lukiokoulutuksessa olisi ideaalia siinä, että jos opiskelijoita kiinnostaa joku tietty juttu, niin he saisivat niin kuin lukioaikana jo perehtyä vaikka tietyn ammatin myötä esiin nouseviin kysymyksiin ja selvittää sitten, että onko se ihan oikeasti semmoista, mitä hän haluaisi isona tehdä. Ja täällä korostuu sitten tiedonhautaidot, kyky arvioida tiedon luotettavuutta, eri tieteen ja taiteen välisten yhteyksien ymmärtäminen, kyky soveltaa ja jäsentää tietoa. Eli täällä itse asiassa näkyy aika selkeästi nyt ne tulevaisuuden taidot. Eli pitää pystyä ottamaan haltuun uutta tietoa ja myös miettiä, että onko se niin kuin lähdekritiikki kohdallaan niissä asioissa, mitä tekee. Eli löytyy itse asiassa monesta, kaikista periaatteessa opseista, mitä nyt on ollut. Korkeakouluasteella tietysti nyt sitten eletään vähän eri tavalla. Meillä ei ole sillä lailla opetussuunnitelmaa, eli me mennään enemmän markkinavetoisesti, eli minkälainen koulutus vetää, niin sitten semmoista koulutusta tarjotaan. Pyritään toki ennakoimaan sitten koulutustarpeeseen. Mutta opettajien osaaminen on tietysti avainasemassa siihen nähden, että minkälaisia tulevaisuuden osaajia koulutetaan, ja tähän liittyen Euroopan komissio on selvittänyt nyt tässä aika aika monta vuotta, minkälaista osaamista, minkälaista digitaalista osaamista, minkälaista osaamista ylipäätään tulevaisuudessa tarvittaisiin ja minkälaista osaamista opettajilla pitäisi olla, että ne pystyy kouluttamaan tulevaisuuden osaajia. Ja täällä nyt on niin kuin ammatilliset kompetenssit ja sitten on pedagogiset kompetenssit ja sitten on vielä oppijoiden tukemiseen tai fasilitointiin liittyvät kompetenssit. Ja täällä nyt on tavallaan se sitoutuminen siihen ammattiin. Sitten on opettaminen, oppiminen, digitaaliset resurssit, oppijoiden, onko tuo nyt sitten voimaannuttaminen, arviointi ja sitten tosiaan oppijoiden digitaalisten kompetenssien fasilitointi, mitä tuolla noissa nousee esille. Nämä on vähän huonoja kuvia, yritin saada PDF:stä tuolta netistä, kun en löytänyt kunnon kuvia näistä, niin vähän epätarkkoja, mutta nämä löytyy kaikki dokumentit tuolta lähteistä ja Pedanetistäkin osa, niin näkee siellä tarkemmin. Mutta täällä on tarkemmin vähän noita eri kohtia, mitä tuossa oli, eli se ammatillinen sitoutuminen, siellä nyt on tämä työyhteisön vuorovaikutus, yhteistyö ja tämmöinen reflektiivinen, reflektoivat käytännöt ja sitten mikähän tuo on tuo on joku kirjainyhdistelmä, enpä huomannut katsoa sitä, mitä se on. Sitten digitaalisista resursseista, niiden valitseminen, tuottaminen, modifiointi, manageraus ja sitten jakaminen. Eli opettajien pitäisi pystyä digitaalisia materiaaleja jakamaan ja tuottamaan. Tuossa oli nyt justiinsa keskustelua tuolla somen syövereissä siitä, että koulussa on tehty periaatepäätös, että siirrytään sähköisiin materiaaleihin ja opettaja haluaa silti käyttää vielä tehtäväkirjoja. Kun koululla ei sitten enää osoiteta määrärahoja tehtäväkirjoihin, niin käytetään vanhoja kertaalleen käytettyjä tehtäväkirjoja. Niin sitten hirmuinen polemiikki siitä, että onko se nyt oikein käyttää jo kierrätettyjä materiaaleja. Ja taas päästiin siihen, että onko ne digitaaliset materiaalit nyt hyviä vai huonoja. Ja että tavallaan tämä keskustelu nyt velloo ihan hirveästi lähtee mistä suunnasta tahansa, niin opettajat ja kasvattajat nyt sitten on ihan niin montaa mieltä kuin on siellä keskustelijoitakin, että onko ne hyvä vai huono. Mutta käytännössä varmasti mennään siihen, että sähköiset materiaalit tulee lisääntymään ihan jo sen takia, että ne on paremmin saatavilla, paremmin muokattavissa, paremmin käytettävissä. Et siitä nyt, vaikka kuinka haluaisi perinteistä kirjaa, niin se ei välttämättä nyt sitten tulevaisuudessa ole se vaihtoehto. Varmaan kirjat semmoisenaan tulee säilymään, se on kuitenkin ihan hyvä käyttöliittymänä. Sitten opetuksesta, oppimisesta, tietysti opettaminen, ohjaaminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itsesäätelyn tukeminen oppimisessa. Arvioinnista nyt kaikki arviointimenetelmät, analyysiin pohjautuvat tulokset sitten, palaute ja arvioinnin suunnittelu. Ja sitten oppijoiden voimaanottamisessa niin kuin pääsy materiaaleihin, personointi, erilaisten oppijoiden huomioiminen, ja aktiivinen osallistaminen, oppijoiden osallistaminen. Ja sitten oppijoiden digitaalisten kompetenssien fasilitointi, niin siellä nyt on informaatio- ja medialukutaito, vuorovaikutus, sisällön tuotanto, vastuullinen käyttö ja ongelmanratkaisu, mitä pitäisi sitten opettajien pystyä tukemaan. Eli täällä on aika laajalla skaalalla määritelty ja näistä on pitkät dokumentit kuvaa, mitä kaikkea näillä tarkoitetaan. Ja tosiaan nyt Euroopan mittakaavassa on annettu ohjeistuksia, suosituksia opettajien osaamiselle. Jotta nyt ei sitten jäisi enää epäselvyyttä, niin sitten myös koulutusorganisaatioiden digikyvykkyydelle on asetettu erilaisia suosituksia. Eli minkälaisia asioita nyt sitten organisaatioissa, koulutusorganisaatioissa pitäisi huomioida. Ja tähän on tehty arviointikehikko, toissa noin oppilaitokset pystyisivät arvioimaan, kuinka digikyvykkäitä he on. Ja siellä nyt on henkilöstön digitaaliset taidot, toi roolien ja pedagogisten lähestymistapojen uudelleen miettiminen, henkilöstön kehittäminen, osallistava arviointi, informaalien ja non-formaalien oppimisen tunnistaminen, oppimisen suunnittelu, oppimisanalytiikan pohjalta digitaaliset sisällöt, avoimet oppimisresurssit, opetussuunnitelman uudelleenmuotoilu, verkostoituminen ja jakaminen, strategiset päätökset sitten vuorovaikutuksen suhteen, erilaiset yhteistyöt, verkostoitumiset, sitten fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt, digitaalinen infra, mitä siellä on koululla käytössä, onko jotain erityisosa-alueita, mitä siellä on, missio, visio, strategia, miten ne tukee oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämistä, minkälainen toimeenpanosuunnitelma siellä on, ja sitten hallintomallit, minkälaisia asioita siellä otetaan huomioon. Ja tästä nyt tätä on pilotoitu Suomessa viime vai toissa vuonna. Siinä oli oppilaitoksia, jotka oli mukana tässä digikyvykkyyden arvioinnissa, ja siihen on työkalut. Ja esimerkiksi Jyväskylässä nyt on tätä oppilaitosten arviointia tehty nyt sitten, ei ole ihan just tällä sapluunalla, mutta muuten arvioidaan sekä koulujen että opettajien osaamisen kehittymistä ihan vuosittaisella tasolla. Eli osaamisen kehittämisen apuvälineitä löytyy, erilaisia työkaluja löytyy. Eli nyt sitten on enää kiinni siitä, että toimitaanko niin kuin sopivasti. Kaikkiin näihin, mitä nyt on tässä ollut ja mitä nyt jo OPSEihin on kirjoitettu, niin itse asiassa OECD on ihan tänä vuonna julkaissut tuommoisen koulutuksen ja osaamisen tulevaisuus 2030 selonteon, jossa nyt sitten vielä nostetaan kolme muuta asiaa. Oliko niitä kolme? Ei itse asiassa, niitä oli kolme avainta tuossa myöhemmin. Mutta se, että mikä OECD:n mielestä nyt on se, että meillä pitäisi olla yhteinen visio. Eli miten oppijoiden hyvinvointia ja osaamista kehitetään, jotta jokaisesta yksilöstä kasvaisi niin kun, mahdollisimman taitava ja oman osaamisensa hyödyntävä ja yhteiseksi hyväksi toimiva tulevaisuuden tekijä. Ja tähän tarvitaan niin kuin uusia ratkaisuja ympäristön, talouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Eli ei välttämättä ihan nykyisillä resursseilla pystytä kaikkea tätä tekemään. Sitten laajempia koulutuksellisia tavoitteita yksilö- ja yhteisön hyvinvointiin. Sitten oppimisen omistajuuteen liittyviä, eli nyt sitten, että oppija olisi itse enemmän vastuussa siitä, että osallistuu ja kehittää sitä omaa osaamistaan. Eli se ei ole enää vaan se, että ylhäältä päin pakotettu. Et jo heti lapset ja nuoret opetettaisiin siihen, että se oppiminen on kiva asia ja sitä tullaan tekemään loppuikä. Se ei ole välttämätön pakko, mitä pitää tehdä 16-vuotiaaksi asti ja sen jälkeen voi olla rekuperaava. Ja ne kolme uutta avaintaitoa, mitä OECD listaa, on tässä. En lähtenyt niitä nyt suomentamaan, kun mun mielestä ehkä on vaikea löytää, tai mun on vaikea löytää suomenkielisiä termejä näille. Eli tämmöisen uuden tavallaan miten tuon suomentas? Tämmöisen katson sitten tätä määritelmää, mikä täällä on. Uusien tuotteiden, uusien palveluiden, uusien työtehtävien, uusien prosessien, uusien menetelmien, uudenlaisen ajattelutavan ja olemisen, elämisen, uudenlaisten yritysten, uusien sektoreiden, uusien bisnesmallien, uusien niin kuin sosiaalisten mallien kehittämistä. Eli tavallaan mistä saadaan sitä uutta lisäarvoa kaikkeen tekemiseen. Ja täällä nyt sitten se, että mitä siellä kaivataan, niin on niin kuin sopeutuvista, luovuutta, uteliaisuutta ja avointa mieltä. Niin miten näitä koulutaan koulussa? Se voi olla vielä vähän haasteellista.
Laittamalla kaikki samaan muottiin.
Niin, no se ei ole sitä, että se samaan muottiin laittaminen ei enää tulevaisuuden työntekijöitä kouluta. Eli nyt pitäisi ehkä miettiä vielä uudella tavalla sitten, että ehkä tuo uusi opetussuunnitelma on askel siihen suuntaan, mutta onko se vielä paras mahdollinen. Toki nyt sitten on se, että paljon puhutaan siitä, että Suomessa meni hyvin vielä ennen kuin ruvettiin digitalisaatiota tai muutoksia tekemään, pärjättiin PISAssa, mutta onko se PISAssa pärjääminen se perusarvo vai pitäisikö Suomessa olla parempi hyvinvointi ja kaikilla mielekästä tekemistä ja kaikki pääsisi osallistumaan yhteiskunnan, vaikuttamaan yhteiskunnassa, niin se, että pärjätään PISAssa ei välttämättä ole se menestystekijä. Ja sitten yksilöiden pitäisi oppia ajattelemaan ja toimimaan niin kuin enemmän niin kuin yhdessä, ottaa huomioon nyt sitten muut ja miettiä sitten niin kuin lyhyen tähtäimen ja pidemmän tähtäimen perspektiivistä, millä tavalla asiat toimii. Ja täällä tulee tavallaan tämmöistä systeemiajattelua. Systeemiajattelua on nyt jonkun verran koulumaailmaankin tuotu, eli kehitettäisiin systeemisesti, eli mietitään kokonaiskuvaa sen sijaan, että tehdään niin kuin yksittäisiä ratkaisuja. Ja tämä olisi nyt sitten niin kuin yksilön tasollakin, pitäisi niin kuin pystyä siihen, että miettii kokonaiskuvaa, systeemistä ajattelua, tuoda sinne myös yksilön perspektiiviin. Ja sitten vastuunotto. Eli miten yksilöt ajattelee itsestään ja muiden kanssa tekemisistä ja miten ne arvioi mahdollisia riskejä, mahdollisia onnistumisia, miten ne ottaa vastuuta ja kantaa sen niin kuin moraalisen ja kenties rahallisen, eettisen kaiken vastuun omista tekemisistään ja arvioi sitten ehkä niitä riskejä jo etukäteen. Miten saadaan kaikki ajattelemaan, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jokuhan suomalaisessa yhteiskunnassakin on mennyt pieleen, jos meillä kaikki ei tunnista oikeaa ja väärää ja ei ota muita huomioon. Mutta se, että missä kohtaa sinne on menty metsään, niin se on ehkä vähän vaikeampi määrittää tänä päivänä, mutta sillä olisi ehkä enemmän vielä merkitystä tulevaisuudessa. Ja se, että näistä digiajan kompetensseista, niin puhutaan paljon tämmöistä laaja-alaisesta soveltavasta osaamisesta. Eli ei riitä, että on yhden alan erityisosaaja. Sun pitää osata sitä omaa erityisosaamista soveltaa monelle muulle alalle. Ei riitä, että sä oot IT-osaaja. Sun pitää osata soveltaa sitä sosiaali- ja terveysalalle, konetekniikkaan, opetusalalle, mihinkä kaikkialle muualle. Eli puhutaan tämmöistä T-shaped-kompetenssia. Eli aikaisemmin ajateltu, että tämmöinen erityisosaaminen on niin kuin hyvä, mutta se ei jatkossa tulevaisuudessa ole toimiva, jos et sä osaa soveltaa omaa osaamistasi muille aloille. Sitten digitaaliset tiedonhaun taidot, vuorovaikutus, yhteistyötaidot, sisällön tuotanto ja oman osaamisen jatkuva kehittäminen. Ja avainasemassa ehkä on se oma asenne. Eli jos jää odottamaan valmistajaa, on sitä mieltä, että muiden pitäisi tehdä, niin sitten ei välttämättä se oma omia autuus koita koskaan, jos odottaa, että muut tekee sun puolesta. Ja näistä on tämmöistä e-skills-manifestoa julkaistu nyt jo muutama vuosi. Ja tosiaan sitten tuosta digital competenceista on myös kansalaisen digitaidot määritelty. Eli tuossa nyt oli koulutusorganisaatioiden ja opettajien digitaidoista, niin on myös sitten ihan EU-kansalaiselle omat digitaidot tai kompetenssikuvaukset julkaistu. Otetaanko tässä vaiheessa kuitenkin pieni keskustelu siitä, että miltä kuulostaa tulevaisuuden skenaariot, mitä...
Jollain mulle jäi joskus aikanaan käynyt tuolla Team-akatemialla ja siellä oli kaksi sellaista oppilasta esittelemässä siellä kautta-kotohteissaan siinä hommassa. Siellä oli joku näitä perustajäsenistä, jotka sanoi sitten, että heillä on ihan väärä aine, että niin saa ne kympi oppilaat tänne, kun se oli niin haluttu.
Ja.
Mutta ne haluaisi takaisin pojat, niin sanotut pojat. Mutta justiin ne sellaiset, jotka ajattelee laaja-alaisesti, ajattelee, niin kun hakee toisenlaisia ratkaisuja, tekee kekseliä, että ei välttämättä tee aina niin kuin ope käskee,
vaan
ratkaisee asioita itse ja eri tavalla.
Ja
se on se, ja henki jää aina mieleen.
No siis se ei ole sitä, että kuinka moni kympin oppilaista on suorittajia.
Niin.
Eli se ei ole sitä, että mikä ainoa tavoite on saada hyvä arvosana, mutta se, että osaako ne soveltaa sitä omaa osaamistaan.
Niin, se, että me tarvitsemme ulkoapäin sen kiitoksen ja ulkoapäin sen ohjeen, mitä sun pitää tehdä, että sä saavutat sen kympin.
Ja.
Onko ne tyytyväisiä, jos ei niille sanota, että nyt sä oot saavuttanut sen kympin, että onko ne tyytyväisiä
koskaan.
Pitää myöskin löytää sellainen
riittävän
hyvä
viesti. Ja onko ne kriittisiä, tai oppiiko ne kriittisesti ajattelemaan ihan oikeasti, että mikä on tarpeellista vai miellyttääkö ne opettajaa tai vanhempia? Tekeekö osa tänä päivänä edelleen opiskelee sitä varten, että vanhemmat haluaa, että heistä tulee jotain? Ikävä kyllä.
Niin. Ja paperillahan tämä on tosi hyvä, että miten tämä saadaan sitten käytäntöön. Aika paljon vaatisi muodosta koulutuksen.
No sen takia nyt on ruvettu puhumaan siitä koulujen toimintakulttuurin muutoksesta ja opettajan koulutuksen kehittämisestä ja just tästä niin kuin tavallaan eli-ikäisen oppimisen tuomisesta nyt sitten myös koulukontekstiin. Että se, että siellä annetaan eväitä elinikäiseen oppimiseen eikä sillä, että sieltä tulee jotain faktatietoa. Ja sitten sekin, että tarviiko kaikkien oppia perusopetuksessa tasan samat asiat, jos ne ei tähtää samalle uralle tai samoin työtehtäviin. Että voisiko sieltä ihan oikeasti tulla nyt sitten erilaisilla osaamisprofiililla jo perusopetuksesta, kun osaa kiinnostaa enemmän se raksapuoli ja osaa kiinnostaa lääketiede, niin tarviiko niiden olla samalla viivalla perusopetuksen lopuksi.
Tai oppia samalla tavalla niitä.
Voisi
pelottaa kokea, että ne mielellään tekisi tutkielmaa.
Joo.
Ja kyläasteella vaan nämä lukioissa aika hyvin vielä, että mä varmaan lukioissa vielä on vastuutta.
Joo.
Se, että olisi enemmän mahdollisuutta ratkaista ne. Mun on tietenkin sellaisten tutkielmien tekeminen ja muu. Sehän on, jos mitään on mitään tutkielmaa.
No.
Että ei ole mitään yhden hetken osaamista, vaan sitä, että tavallaan kerää sitä tietoa ja sitä tietoa on.
No sehän oli noissa lukiokoulutuksen teema-opinnoissa, mutta ne on tietysti vaan nyt sitten niitä soveltavia opintoja, että siellä on edelleen ne samat pakolliset opintojaksot jokaisesta oppiaineesta.
Onhan nekin tärkeitä, että on, mä en tiedä mitä se kisa nyt tarkalleen mittaa, mutta onhan se tärkeää, että osaa kirjoittaa hyvin, että on lukien hyvin, osaa tavallaan matematiikkaa, että ne tavallaan, ei pidä tietenkään niitäkään unohtaa siellä, mutta miten niitä sovelletaan?
No.
Koko ajan sanoo tuosta kirjoitusta, että on ollut tuota meittymistä. Tämän muutoksen tarkoitus, että sitten häviää ydintaidot.
Mutta sekin on, mitä nyt on joitakin äidinkielen opettajien kanssa keskustellut siitä, että joo, että no jos ne kaunokirjallisuuden klassikoita pitää kaikkien lukea, niin ei voisi varmaan vähempää osaa kiinnostaa. Että jos siellä saisikin lukea semmoista kirjallisuutta tai semmoisia teoksia, tai vaikka lehtiartikkeleita tai blogikirjoituksia, jotka kiinnostaisi, niin sieltä varmaan saisi niin kuin innostumaan suurimman osan niistä, jotka tänä päivänä ei hirveästi tykkää lukemisesta sen takia, kun ne kaunokirjallisuuden ikuiset klassikot ei niin paljon kiinnosta.
Meillä oli luokanopettajakoulutuksessa puhetta aika kurssilla siitä, että on näitä lukudiplomeita, mitenkä kannustetaan, että niinku ideana hyvä, että lue mahdollisimman paljon, niin saat niinku pisteitä ja näin. Mutta sitten jos on niinku ennalta määrätty lista, mistä sä saat niitä pisteitä, niin siinä taas niinku potkaistaan nilkkaa ihan täysin siinä, niinku, että jos siellä on just jotain jäniksen vuotta. Ja...
No, siellä useimmiten on ne joko lastenkirjallisuuden tai kaunokirjallisuuden klassikot, jotka joku on arvioinut, että nämä on semmoisia, jotka kaikkien pitää lukea.
Jotain niitä itsekin tyttöjen kauhannut läpi, niin kun voit hyvin kuvitella, että mä lapsen tästä tosi tyylisiä. Viisit tosiaan nykyään tosi tyylisiä, koska on hirveän hyvä sen kone verrattuna siihen, mitä Harry Potteri on kirjoitettu. Tämä niin meni ihan valtavan vauhtia eteenpäin. Sehän syö sen kirjan tosi nopeasti paikoista, että niin menevää se tapa kirjoittaa. Verrataan sitä niin vanhoihin.
Mutta sitten mun tuli mieleen nyt perustaidosta mieleen, että kuuntelin tänään radiosta haastattelua, missä oli joku niin kuin sijoittaja haastattelussa, että no mitenkään niin kuin säästät rahaa. Että sellainen niin kuin ajatus, mikä niin kuin peruskoulussakin on jo niin kuin arjen hallintotaitoja, että eletään säästeliästi. Mutta sitten niin kuin se lähti vähän korvaan siinä, että oli niin kuin sanoi, että joku Suomen Pankin pääjohtaja oli niin haastateltu ja sitten oli kysytty, niin että oletko sinä nyt tarvinnut näitä derivaatteja koskaan? Ja sitten se oli vaan, niin kuin, että ei koskaan ole tarvinnut. Ja sitten niin kuin tämmöinen, että mediassa sanotaan, että hei derivaatteja ei koskaan tarvita, niin sitten niin oppilaat ajattelevat, että se on ihan turhaa.
No.
Niin vähän pelottaa tuolta sitten niin median niin nostoksi.
No siis se, joo, siis tosiasiahan on, että ei derivaatteja varmasti valtaosa kansalaisista tule koskaan tarviimaan, mutta taas sitten ne, jotka suuntautuu niille aloille. Mutta se just sitä, että onko koulussa nyt sitten tarkoituksenmukaista, että kaikkien pitää opiskella tasan samat sisällöt.
Jollain lailla, mä jotenkin itse tykkäsin, kun aikoinaan oli ne lyhyt ja pitkä matikka myöskin yläaste hommalla ja sitten sijastuteltiin siinä, että minkä takia tavallaan niin taas on yksi tapa tasapäättää sitä, että kaikilla on oltava se sama, että on vain yksi matikka, olit se hyvä tai heikompi siinä, että on kuitenkin yläasteella voitaisiin nähdä sitä, että okei, nyt nämä tyypit on kiinnostuneet tietää sitä, että annetaan niille tuo vähän haastattelu matematiikkaa siitä, että otettaisiin ne erityisesti niitä, jotka on hyviä, jossa annetaan niillekin mahdollisuuksia.
Ja
tasapäistäminen vähän niin kommentoi siihen, että lasketaan sitä ylätasoa sillä, että kaikki saa sen samaan. Eikä se ole oikein reilua.
Ja sitten se just sitä, että onko se oppilaan vika, jos hän ei pärjää tai häntä ei kiinnosta.
Niin.
Ja useimmiten se, että jos ei sitä motivaatiota kiinnostusta ole, niin oppiminen lakkaa hyvin äkkiä siihen. Ja sitten se, että jos se tulee matikan tunnilla tai se tulee kielten tunnilla, se, että ei kiinnosta, niin hyvin äkkiä sitten ei kiinnosta mikään siellä koulussa enää, koska on pakko.
Että se,
mitä käsittääkseni näistä joustavan opintopolun kokeiluista, mitä on ollut, niin mun mielestä niistä on saatu hyviä kokemuksia, että just nämä takapenkin pojat, joita ei välttämättä niin hirveästi kiinnosta, mutta kun ne pääseekin sitten teknisen työn opettajan kanssa rassaamaan mopoja ja sitten heidän pitää niin kuin laskea siellä moottorin tilavuuksia ja muita tämmöisiä, niin tavallaan sieltä löytyy se, että hei, mä tarviin näitä taitoja. Mutta se just, että kun se ei tule siellä matikan tunnilla, että sä tarvit, että mekin oltiin omalla kouluaikaan vahvasti sitä mieltä, että mitään muuta ei elämässä tarvitse kuin prosenttilaskuja. Ja opettaja oli aika työ vakuutella meille, että kyllä niitä toisen asteen yhtälön ratkaisukaavojakin tarvitaan.
Kyllähän nyt on ainakin omana kouluaikana, on aika kauas työtä sitä todellisuudesta. Että tavallaan tietenkin on niin kuin helppo rakentaa, on helppo opettaa ne koulussa tehtävät jutut ja muut. Ei ne niin kuin sellainen käytännönläheisiä, ne tuntuu vähän vieraita. Juuri se, että sulla on se mokko ja teet siihen sen, tai sitten, että tunnilla pitää rakentaa joku silta johonkin ja sitten mietitään, että miten me voidaan varmistaa, että se on määrätön vahvuuden tai muuta. Kun se konkretisoidaan, niin se tekisi sen paljon mielenkiintoista. Se pitää vaatia aika paljon enemmän, että opettajalta lähtee kehittelemään näitä ilmiöitä.
Nyt mennään niin paljon vaan oppikirja eellä. Mä mietin just siis, että tuossa on niin jutuista ja näistä monialaisista osaamisista, että miten oppikirjantekijät huomioi sen, jos se opettaja oppaisi, että tuoko ne sinne niitä elementtejä, että hei, tähän voisi integroida tätä ja tuoda vai ennäkö se asia edellä.
Ja sitten se, että onko nyt tavallaan menty liian kauan niin kuin oppikirjojen ehdoilla. Oppikirjan kustantajat, oppikirjojen kirjoittajat on sanellut sen, millä tavalla opetetaan ja mitä opetetaan. Ja opettajien tietysti on helpompi ottaa se joku oppikirja ja mennä sen mukaan, kuin se, että miettii alusta lähtien itse, että millä tavalla asiat kannattaisi opettaa. Toki oppikirjoissakin on eroja, ja osalla on ihan hyviä esimerkkejä ja käytännön läheisempää lähestymistapaa.
Ja tosiaan sitten se, että kuinka paljon vanhemmat rupeaisivat sanoa, että kun ei täällä olisi oppikirja, mitä siellä tehdään.
No vanhemmathan perustaa oman näkemyksensä koulusta siihen, mitä heidän aikanaan on koulu ollut, niin se kehittyy varmasti. Et sama mitä nyt on niin kuin kaikista mobiililaitteista ja muista, niin osa vanhemmista on sitä mieltä, että hekin on pärjännyt koulussa 30 vuotta sitten ihan hyvin ilman kännyköitä, niin minkä takia nyt pitäisi kännykät oppilailla olla koulussa mukana. Mutta maailma on pikkusen muuttunut ehkä niistä ajoista. Jos niitä vanhemmilta kysyy, pärjäisikö ne monta päivää ilman kännykkää, niin sitten olisi ehkä se realiteetti sama.
Mites Jannet ja Laura? Mitä ajatuksia herättää? Te olette siellä nyt ihan hissunkissu.
No, kyllä sitä mitä, että mä oon siis tosiaankin samaa mieltä siitä, että pitäisi tavallaan jossain määrin tukea niitä kiinnostuksen kohteita, mutta jos mä mietin niin kuin omaa yläasteaikaa, josta nyt toki on jo vähän aikaa, mutta sitä, että jos mä olisin saanut silloin mennä tasan tarkkaan niiden asioiden mukaan, mitkä niin kuin kiinnostaa mua ja jättää vaikka jonkun vaikka kielet vähän vähemmälle, niin se olisi voinut ihan hirveästi vaikuttaa tavallaan siihen mun tulevaisuuteen, että jos ei ne olisi ollutkaan niin kuin yhtäläiset ne kriteerit, mitä kaikilta vaaditaan. Et mä oon taas niin kuin ehkä vähän eri mieltä siitä, että mun mielestä se on hyvä asia, että kaikilta vaaditaan jossain määrin samat pykälät, mutta siinä mä oon kyllä ehdottomasti samaa mieltä, että se opettaminen ja oppiminen voisi tapahtua tavallaan niiden kiinnostusten kohteiden mukaan. Ja sitten siinä on tietty sekin, että mun mielestä on ihan hyvä, että ne nuoret oppii välillä sitäkin, että välillä pitää tehdä myös vähän asioita, jotka on paskaa. Että tulee semmoista sinnikkyyttä ja semmoista, mutta toki siinä on tosiaan niin kaksi puolta.
No.
Mulla olisi tuohon kommentti, että kun ajatellaan historian tuntia, niin se, että kaikki tämä opettelee sen saman asian, niin se, että jokainen kävisi joltain historian ajalta katsomassa sitä omaa juttua, miten tekniikka kehittyi siellä, jos kiinnostaa tekniikka sillä aikakaudella, tai miten muoti on kehittynyt sillä aikakaudella. Ja sitten tavallaan jokainen pääsisi tavallaan jotenkin katsomaan aikakautta omasta näkökulmastaan tai mielenkiinnon kohdasta, kun se jaetaan yhdessä. Ja sitä syntyy aika paljon laajempi kokonaisuus. On se, että se käydään niiden vuosilukujen läpi ja käydään läpi, ketkä on merkkihenkilöt ja muut. Mikä on se oma muistikuva historian tunnista, jos ei muista enää yhtään mitään.
Ja.
Mutta se, että kun on tavallaan samalla aikakaudella on monta eri näkökulmaa.
Ja sitten just sitä, että jos miettii vaikka kielten opetusta, niin se, että väkisihän tänä päivänä törmää jo pelkästään siihen, että sä et löydä välttämättä kirjallisuutta tai lähdeteoksia omalla äidinkielellä, että sun on pakko opetella myös sitä kieltä. Sama oli nyt oma lukiolainen teki brittiläisestä Kolumbiasta, Kanadasta esitelmää lukiossa. Niin sitten hyvin äkkiä sit törmäsi siihen, että jota ei suomen kielellä löydy. Että sitten on pakko niinku lähteä laajentamaan sitä. No, sitten mietittiin niinku yhdessä sitten kotona, että mitkä olisi niinku englanninkieliset hakutermit. Että mitä on toi maaperätutkimus. Tai että tavallaan sitten piti löytää niinku englanninkielisiä sanoja, joille ei välttämättä ollut nyt sitten koulussa tullut niitä sanoja. Ja löytää sitten, ja sitten tavallaan käytiin se, että no okei, sä voit laittaa sen tietyn tekstin sieltä Google-kääntäjään, ja sieltä tulee kapulasuomella se, mutta todennäköisesti sä ymmärrät riittävästi siitä, että sanottiinko siinä nyt siitä asiasta, mitä sä etit. Että sitten, että tavallaan sitä kautta tulee väkisinkin varmasti niin kuin tiettyjä asioita, just joku mopon moottorin tilavuuden laskemisessa tulee hyviäkkiä, tarvii matematiikkaa, tarvii fysiikkaa, ihan ruoan valmistuksessa tarvitaan keittiökemiaa, josta päästään taas kemiaan. Eli tavallaan se on vaan nyt se, että millä tavalla se rakennetaan, ne oppitunnit ja ne oppimistilanteet, niin väkisin tulee paljon asioita. Tuossa on ammatilliselta puolelta, oli tästä muutama vuoden takaa tuolla Jämsässä, ne teki ongelmalähtöisesti siellä opintoja ja sillä periaatteella, että käytetään aikaa niin kauan kuin siihen tarvii, että kaikki onnistuu tekemään. Ja esimerkiksi sähköpuolella siellä oli se, että tehtävänä oli omakotitalon sähköstäminen. Ja sen sijaan, että opiskelijat olisivat menneet vain ja vetäneet piuhoja, niin tietysti piti kaikki lainsäädännöt ja tuotetiedot ja kaikki muut kaivaa. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin se, että tämmöistä tuotetta ei saa Suomesta, sitä pitää lähteä etsiä jostain muualta. Sitten tulee ruotsin opinnot siihen, että onko Ruotsissa semmoista toimittajaa, tulee englannin kielen opintoja, katsotaan sanastoa englanniksi, löytyykö jostain muualta toimittajaa, jolta saataisiin niitä osia, joita tarvitaan. Ja sitten se oli vaan kiinni siitä, että miten opettaja oli sen luonut, eli tavallaan sitten se kertoo, että Ruotsissa on tämmöinen toimija, että meidän pitäisi olla, mä nyt ruotsia opiskella ensin, ennen kuin me päästään tekemään niitä tilauksia. Eli periaatteessa kaikki tämmöiset akateemiset aineet saadaan sitouttua kyllä, kun sä vaatii, että eihän ne tehdä vaan niin kuin suunnittelematta. Eli opettajan pitää kuitenkin miettiä sitten, että jos käy keskustelua siitä, että no oppilasta kiinnostaa nyt se mopo, niin opettajalla pitäisi olla sen verran mielikuvitusta sitten ja tehdä taustatyötä siitä, että miten siihen saa sidottua ne kaikki muut. Toki teettää opettajalla enemmän töitä.
Sitten mun seuraava kysymys, että miten tavallaan ne opettajien resurssit riittää, kun luokkakoot on niin älyttömän isoja. Ammatillisella puolella se varmaan onnistuukin ehkä vähän helpommin, mutta sitten jos miettii tuonne peruskouluun, että ruvetaan niin kuin jakamaan tavallaan niitä oppilaita sen mukaan, että mikä on kenenkin kiinnostuksen kohde, niin sen pitää mennäkin. Että totta kai siellä pitää sitten mahdollisimman paljon antaa niiden oppilaiden ideoja ja tehdä, niin kuin osallistua siihen opetukseen tai oppimiseen, mutta sitten taas se, että oikeasti mikä on realistista.
No sekin taas sitten se, että kysytään oppilaita, mikä niitä kiinnostaa, ja lähdetään sitä kautta rakentamaan. Voihan se olla, että sitten luokkana yhdessä päätetään, että mennäänkin nyt ne antiikin teknologia kiinnostaa valtaosaa, tai jaetaan sitten vaikka kahta eri teemaa. Että otetaan se, mitä äsken käytit esimerkkinä antiikin teknologia, antiikin muoti.
Samat asiathan siinä tulee käytyä läpi, se on niin pitkästä eri näkökulmasta.
Ei opettajan tarvitse siihen taipua, että sillä on 25 yksilöä siellä jokaisella on oma, vaan sitten sieltä todennäköisesti löytyy niitä tiettyjä ryhmiä, joilla on samanlaiset kiinnostukset, tai riittävän samanlaiset kiinnostuksen kohteet.
Niin, tai riittääkö se, että se on se sama aikakausi?
Niin.
Että opettaja määrittelee aikakauden ja sitten käydään läpi sitä, mitä siihen liittyy. Totta kai sillä nousee niitä asioita esille sitten siinä keskustelussa.
Ja vaikka kuinka me mentäisiin sitten niin kuin ilmiöpohjaiseen tai yksilölliseen oppimiseen, niin siellä on kuitenkin osaamistavoitteet, jotka on sitten opettajan vastuulla
yrittää löytää ne siihen, että miten ne saadaan toteutumaan ne osaamistavoitteet. Eli eihän, vaikka me mentäisiin niin kuin uudenlaiseen peruskouluun, niin eihän se tarkoita sitä, että siellä ei olisi niin kuin osaamistavoitteita tai tiettyjä asioita, yhteisiä asioita, jotka kaikki kävisi, mutta se, että millä tavalla ja missä järjestyksessä ne tulee, niin se voi vaihdella.
Mä sitten käyttää niitä yhteisopettajuuksia tai mitkä ne olikaan ne rinnakkais tavallaan, että olisi niinku useampi opettaja ja sitten jakaisi niitä ryhmiä silleen.
Joo.
No, niinku joo. Käytännössä.
Joo. No siis sekin just sitten se, että mitä nyt näissä joissain koulussa on sitten vaikka kolmosluokan opettajat, siellä on 3-4 opettajaa, jotka on yhteisesti käytettävissä vähän isommalla oppilasryhmällä, kun siellä on tietysti sitten suomalaisessa koulussa nyt ajatellaan, että kun on 3 opettajaa, niin siellä on 75 oppilasta, mutta et siellä on kuitenkin useamman opettajan osaaminen. Ja silloinhan se voi olla, että no okei, nämä oli sun oppilaita, mutta kun mä satun tietämään tästä tekniikasta enemmän, niin mä nyt käytän aikaani sun oppilaiden kanssa. Ja se, että onko ne enää sun ja mun oppilaita, vai onko ne meidän oppilaita, jolloin on ihan sama, kuka opettaja siellä käy neuvomassa ketäkin.
Mulle tuli just mieleen, kun mä tähän kurssiin liittyen, niin sitä harjoitustyötä. Mä heitin just sen idean tuonne meidän logopettajaopiskelijoiden ryhmään, että hei, nyt olisi tämmöinen niin ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietotekniikan aineenopettaja tueksi ja idea omaa opetusta. Ja sitten on ihan niin kuin hippihiljaa kaikki. Mä mietin, että joko se nyt alkaa se oman kuplan kasvattaminen, että minä ja minun opetus ja kukaan muu ei tue tähän niin tämmöisen kulttuurin kasvattaminen. Ja tässä vaiheessa, kun vasta ollaan viime kerralla valmistuttu luokana pätteiksi osaaminen ja niin töihin, niin mä niin mietin, että ottakaa nyt tämä apu vastaan, että kun sitä tarjotaan, että kuitenkin mahdollisuus kasvattaa omaa opetusta. Meneekö se siihen, että minä ja minun oppilaani?
Se voi hyvin mennä. Tietysti riippuu nyt sitten siihen, että minkälaiseen kouluyhteisöön ne on nyt työllistynyt sitten. Että se, että jos kouluyhteisö toimii edelleen suhteen vanhakantaisesti, niin hyvin äkkiä uusi opettaja oppii siihen myös.
Se on niin helppoa, kun itse pystyy suunnittelemaan tavallaan rakentaa. Se on silleen lankin kanssa siihen, että kyllähän mun tutkinto perustuu tavallaan siihen, että mitä mä oon päättänyt, että opetetaan ja minä opetan suurimman osan siitä. Se on tavallaan helppoa, mutta
välillä pitäisi pyrähtyä miettimään, että on se oppilaiden ja opiskelijoiden kannalta hyvä idea, että saako ne kaiken sen. Mutta joo, ainahan opettajat haluaa omalla mukavuusalueellaan toimia, että välillä pitäisi opettajienkin muistaa haastaa itseensä. Mutta on tehty myös sitten tutkimuksia ja ehdotuksia siitä, että minkälaisilla opetuskäytänteillä nyt näitä tulevaisuuden taitoja edistettäisiin. Ja ehkä on käynyt jo selväksi se, että oppilaslähtöinen pedagogiikka on yksi asia. Sitten opetuksen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle, eli tuodaan sitä käytäntöä sinne luokkahuoneeseen tai mennään luokkahuoneen ulkopuolelle. Ja sitten tietysti tietotekniikan käyttö opetuksessa oppimisessa, koska se, että sitten netin kautta päästään käsiksi kaikkeen semmoiseen, mitä sieltä omasta luokkahuoneesta ei välttämättä tai lähiseudultakaan edes löydy. Ja tähän on sitten tehty arviointikehikkoa, millä tavalla voitaisiin arvioida sitä, että jos tietyt kriteerit täyttyy, niin sellaiset opetusmenetelmät tai opetuskäytänteet tukee paremmin sitten tulevaisuuden taiteen kehittämistä. Ja täällä on nyt 5 ulottuvuutta. Ensimmäisenä yhteistoiminta, eli kuinka paljon oppilaat tekee yhdessä, kuinka paljon ne jakaa vastuuta, kuinka paljon ne tekee päätöksiä yhdessä, kuinka paljon ne tuottaa lopputuotoksia yhdessä. Ja sitten sen laatu oppimistehtävien aikana. Toisena tiedonrakentelu, eli uuden ymmärryksen luominen, analysointi, yhdistely, arviointi, oppiainerajat ylittävässä toiminnassa. Ja tässä tosiaan tämä oppiainerajat ylittävä toiminta. Eli se, että ne siellä matikan tunnilla pähkäilee keskenään, niin ei välttämättä riitä, vaan sitten yhdistetään sitä matematiikkaa vaikka sinne mopun rassaamiseen tai niin kuin tekniseen työhön tai johonkin muuhun. Sitten tietotekniikan käyttö oppimisessa, eli sellaisia tilanteita, joissa se tietotekniikka on välttämätön. Eli asiaa ei pystyisi tekemään ilman. Ja tuosta tulee nyt heti mieleen jo vaikka erilaiset simulaatiot. Voi olla, että sä et pääse näkemään tiettyä tilannetta livenä, kun omalta paikkakunnalta ei semmoista löydy, mutta sä saat sen koneen avulla näytettyä sitten simulaation siitä esimerkiksi. Itsesäätely neljäntenä kohtana, eli tämmöistä pitempikestosta oman toiminnan suunnittelua, eli pitkäkestoisempia asioita, joita pitää suunnitella, joiden pitää tietyt kriteerit täyttää. Ja se, että onko kriteerit nyt sitten asiakkaan, opettajan vai oppilaiden itselaatimia kriteerejä, niin se nyt on sitten määrittelykysymys. Ja sitten käytännöllinen ongelmanratkaisu ja innovaatio, eli autenttisia arkielämän ongelmia koulun ulkopuolelta, jotka vaatii sitten luovaa ongelmien ratkaisua. Ja näihin on sitten arviointikehikko, eli ei ollut väriyhdistelmä näköjään paras mahdollinen, tuollaisella pinkillä pohjalla sininen teksti ei näköjään näe ihan hirveän hyvin, mutta täällä on yhteistoiminta, tiedonrakentelu, tietekniikka oppimisessa seuraavalla kaudella mulla on siellä itsesäätely ja käytännön ongelmanratkaisu, innovaatio. Ja idea on siinä, että ykköstasolla ei edellytetä mitään tämmöistä toimintaa, kakkostasolla jotain, mutta siellä on aina, että jotain puuttuu, kolmostasolla taas jotain, mutta edelleen on mukana siellä, eli jotain ei edellytetä. Ja nelostaso olisi tavallaan se optimi, jolloin yhteistoiminta, tiedonrakentelu, tietotekniikka, hyödyntäminen oppimisessa, itsesäätely ja ongelmanratkaisu on niin kuin optimissa, eli tavallaan toteutuu siellä koko ajan. Ja esimerkiksi yhteistoiminnassa, niin siellä on nyt se, että oppilaalla on jaettu vastuu ja tiedonrakentelussa oppimistehtävä on pääsääntöisesti tiedonrakentelua, tiedonrakentelun oppijan rajat ylittävää. Ja esimerkiksi tiedonrakentelussa se, että ei ole se, että mikä perinteiset oppitunnit on rakentunut se, että opettaja ensin kertoo puoli tuntia ja sen jälkeen 15, niin saa tehdä jotain. Vaan kun on kyse pääsääntöisestä toiminnasta, niin silloin suurin osa oppitunnista esimerkiksi käytetään tiedonrakenteluun. Eli opettaja antaa ehkä tehtävän annon alussa 5 minsaa ja sen jälkeen 40 minsaa tehdään oppilas yhteistoiminnallisesti oppilaat keskenään ja opettaja käy siellä sitten ohjaamassa. Ja tosiaan tietotekniikan osalta se, että se on välttämätöntä, ilman sitä tietotekniikkaa ei hommaa saisi tehtyä. Eli ei sillä, että sen sijaan, että aikaisemmin kirjoitettu aine käsiin, niin kirjoitetaankin nyt koneella, ei ole mitenkään välttämätöntä. Vaan se, että minkälaiset toiminnot siellä on välttämättömiä. Ja yksi voi olla esimerkiksi tiedon hakeminen. Koululta ei löydy semmoista kirjastoa tai tietosanakirjaa tai muuta, että sun on pakko käyttää siitä tietotekniikkaa tiedon hakemiseen. Ja on tavallaan semmoinen tiedonhakutehtävä, että sitä ei niin kuin normitiedolla, että se on pakko jostain löytää lisätietoa siihen. Itsesäätelystä nyt se, että vähintään viikon tehtäviä, joilla on annettu arviointikriteerit ja oppilaalla on mahdollisuus suunnitella omaa työtään. Ja ongelmanratkaisusta nyt sitten, ongelmanratkaisu on pääsääntöistä toimintaa, eli taas ongelmanratkaisu on suurin osa siitä käytetystä ajasta. Käytännöllisiä ongelmia ja sovelletaan todelliseen maailmaan. Eli sen sijaan, että pähkäillään, niin siellä ehkä niitä prosenttilaskuja luokassa, niin mennäänkin alennusmyyntiaikaan lähempään kauppaan ja lähdetään laskemaan sitä, että paljonko tuotteet maksaa nyt, kun ne on 25% alennuksessa. Tai ratkotaan koulun lähellä liikenteen ongelmia, otetaan yhteyttä kunnan päättäjiä ja yritetään saada asioita ratkaistua. tai järjestetään kevätjuhla tai joku muu näytös perheelle ja mietitään, mitä se ohjelma on siellä. Ja suunnitellaan ja toteutetaan spektaakkeli sitten lähipiirille.
Eli no, mä en nyt ole semmosia opetuskäytänteitä, jotka on tutkitusti todettu, että ne tukee tai edistää tulevaisuuden taiteen kehittämistä. Ja noissa nyt on mulla täällä joku esimerkki. Mä en tiedä, mitä sen sanoo itse asiassa. Noita. Mutta että jos nyt miettii sitten sitä, että miten te voisitte omassa opetus- tai ohjaustyössä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa niin, että päästään sinne tasolle 4. Missä tilanteissa tiedonrakentelussa tai minkälaisissa toiminnoissa nyt sitten tietekniikka olisi välttämätöntä. Mulla voi jää unohtaa, kun nyt on just sitä, että joka päivässä pitäisi olla tieto- ja viestintätekniikkaa, niin joo. Kyllähän me voidaan keksimällä keksiä, että käytetään tietotekniikkaa joka paikassa, mutta jos lähdetään miettimäänkin niin päin, että milloin se on välttämätöntä. Ja sitten kaikki muut voidaan tehdä vielä kynällä ja paperilla. Kun ollaan huolissaan siitä, että osaako lapset ja nuoret enää kirjoittaa käsin. Osaako ne kirjoittaa oman kauppalistan tai osaako ne kirjoittaa oman allekirjoituksen. Minkälaisia tehtäviä tai tilanteita voisi olla, missä päästäisiin nyt sitten. Ja tosiaan näistä nyt sitten se, että nämä eri muutkin osa-alueet, itsesäätely, ongelmanratkaisu, innovaatio, yhteistoiminta ja tiedonrakentelu, minkälaisia kokonaisuuksia voitaisiin kehitellä siihen, että päästäisiin. Niin kuin, tavoite ei ole välttämätöntä koko ajan joka asiassa päästä tasolle 4, mutta jos niin kuin tiedostaa sen, että minkälaisella pienellä muutoksella olisi mahdollista päästä tasolle 4. Ja joskus tietysti on se, että opettajan kannalta on vaan niin kuin ihan kiva, että ei väkisin punneruta tuonne, mutta joskus on opettajankin kiva päästä helpommalla. Mutta jos ajatellaan niiden oppilaiden parasta, niin minkälaisilla tuleeko mieleen tehtävänantoja tai tilanteita, joissa voisi nyt sitten päästä tuonne 4. Noi löytyy nyt sieltä Pedanetista kanssa, että jos haluatte katsoa sieltä. En saa ihan kaikkia noita kelmuja yhtä aikaa näkyville tähän niin.
Me tehdään itsellään enemmän sitä projektiopetusta, että tavallaan tehdään projektia, jolloin tavallaan niin kuin kaikki aineet, mitä siihen liittyy, niin hypätään sitten ammatillisella puolella. Niin helpompi lähteä rakentamaan sitä kautta sitä. Mä en mietti, että esimerkiksi ala-asteella, että siellä on sama opettaja luokassa koko ajan. Että, ja sitten siellä päivällä jaoteltu sillä lailla, että no näinkin opettaja. No, ainakin meidän aika oli.
On edelleenkin.
Miksi meillä on annettu tavallaan silloin, että meillä on historiaviikko. Ja sitten tavallaan niin helppohan ne matematiikan perusaineet on ympätä sinne, niin kuin, että siellä lasketaan jotain jossain vaiheessa. Kuvaamataidot ja muuthan on tosi helppo tehdä tavallaan niin yhdistää siihen historian aiheeseen, että siellä sitten piirretään jotain. Että tekisikö ne vaikka luokkaa jonkinnäköisen niin kuin seinän, missä on sitten joku etikkiseinä tai jotain. Että tavallaan niin kuin, olisi jotain aihepiiriä ja sen jälkeen siihen aihepiiriin tavallaan ympärään ja kaikki muut. Niin kuin. Kirjoittaminen on tavallaan mihin tahansa aiheeseen. Sehän on vaan niin työkalu, matematiikka on työkalu. Että historia on tästä enemmän niin sisältö, biologia on sisältö, fysiikka on sisältö. Ja fysiikka nyt on siinä varmasti kyllä. Minusta se on ainakin mielenkiintoista niin itselleen saattelemaan, että jos menisi kouluun, niin olisi joku biologia liittyen. Verrattuna siihen, että mulla on matematiikkaa ja äidinkieltä ja tehdään jotain niin kuin Ja matematiikka, niin kuin sanoit, että meillä on semmoinen mopoviikko.
No.
Että tavallaan niin kuin, sehän tavallaan heti tavallaan vetää ne kaikki sinne talouteen. Että nyt se vaatii opettajalta suunnittelua, että siinä ainutteiden ollaan rakennettu niitä palasia. Mä itse tutkaan hirveästi siitä, että lähtee luomaan harjoituksia, joissa sitten tavallaan oppilaille tulee eteen se, että tulee se joku ongelma, että pitää ratkaista ja ymmärtää, että tämän takia täytyy osata tämä asia.
No.
Niin kuin puhuit siitä, että nyt tarvitaan ruotsia, kun se asiakas on siellä Ruotsissa.
No.
Konkreetti toisikaan. Musta on hieno lähteä suunnittelemaan niitä, että on hieno nähdä, että kuinka, pystyykö se rakentamaan niin, että ne oppilaat hoksaa niitä asioita. Ihan varmaan tarvitsisi
kohdemaan ala-asteella. Sitten sekin just, että tarviiko olla historiaviikko, olla historiapäivä. Riippuen aina niin kuin projektin koosta, mutta tietysti se, että meillä on totuttu menemään oppiaine lähtöisesti ja lukujärjestys lähtöisesti. Eli pitää luoda lukujärjestys tietyllä tavalla. Niin se, että no entäs jos tehtäisikin vähän eri tavalla. Ja just sitten se, että jos siellä se luokanopettaja, varsinkin alakoulun puolella, on koko ajan niiden lasten kanssa.
Ja niin, ihan mitä
siellä nyt on, niin, että tietysti sitten se, että jos luokanopettaja itse ei opeta kaikkia oppiaineita, niin sitten voi tietysti olla se, että joten tarvii sen liikunnanopettajan tai musiikinopettajan tai kieltenopettajan sinne mukaan, mutta mä olettaisin, että sitä pystyisi niinku suunnittelemaan sen verran etukäteen, että...
Jotenkin tuntuu, mä niin kuin justiin mietin, että mitkä näistä asioista on työkaluja ja mitkä niistä on sisältöjä. Ja kaikki työkalut voidaan toteuttaa millä tavalla sisällöllä. Nämä on kaikki niin irrotetut toisistaan. Ehkä se matematiikka on tylsä sen takia, että se on vaan työkalu. Tässä on, se opetetaan sisältönä, vaikka se pitäisi olla työkalu. Ja tietotekniikka on yksi hyvä esimerkki. Sitä opetetaan tosi paljon niin kuin tietotekniikka. Nyt opetetaan tekstin käsittelyä. Se on työkalu. Siinä ei tule mitään sisältöä siitä työkalusta. Sen meidän pitää tehdä sitä sisältöä, ja sitten se työkalu vaan auttaa niitä tekemään sitä helpommin.
Mutta ehkä se, niin kuin, mitä mäkin olen joskus puhunut sitä, että tietotekniikasta, että ne tekstin käsittelyn perusteet jonkun pitäisi pystyä opettamaan sillä, että oppilaat ne osaa. Jos ei niitä missään vaiheessa käydä läpi, mikä tekstin käsittelyssä on oleellista, että ne tavallaan tulee vaan taitona siellä, ja sitten kun se äidinkielen opettaja tai maantiedon opettaja ei osaa tiettyjä asioita, niin sitten välttämättä ne tekstin käsittelytaidot ei oppilailla ole. Mutta se ei välttämättä tarvitsisi, tietotekniikan opettaja olisi siellä 2 tuntia. Ja sen jälkeen niin kun osataan ja sitten käydään, mietitään tietoa, mikä on seuraava taito, joka niiden pitää oppia.
Ja mutta siinäkin se, että jos niillä on annettu tehtäväksi, tehdään tällainen esitelmä, ja sitten ne vähän aikaa pohtii ihmisestä, minkälaista esitelmää. Sitten niillä on PowerPoint. 2 tuntia. Täydellä, että sitä, mitä kaikkea tällä voidaan tehdä, ja saatte otsikkoon hienoja värejä näin, koska sen ikäisiä kiinnostaa. Ja sen jälkeen ne annetaan taas tehdä sitä. Että tavallaan se linkitetään aina johonkin sellaiseen päämäärään, niin on, että se tekee sitä mielenkiintoisempaa. Ja saadaan hivutettua ne rajat siitä, mitä on. Kun kaikki, mitä sä tuossa just puhuit, on siitä, että ei olisi niitä rajoja, ainerajoja tai muuta vaan, että olisi niin ideoita ja kulkuttaisi niin uusia juttuja ja lähdettäisiin soveltaa ja muuta. Ja niin kauan kuin matematiikkaa se pysyy siinä lohkossa ja historia pysyy omassa lohkossaan. Älä sekoita.
Joo, ja tuossa itse asiassa nyt kun on keskustellut se, että minkä takia se ei ole mahdollista, niin tulee itse asiassa ammattijärjestöt, jotka on sitä mieltä, että opettajille pitää maksaa kunnon palkkaa tehdystä työstä. Ja siellä on jokaisella oppiaineella nyt oma ammattijärjestö, ja ne tietysti pitää sitten oman alan puolia. Ja sen takia sitten, että välttämättä niin kuin suomalaisen koulukulttuurin muuttaminen ei ole niin helppoa, koska siellä on niin paljon, vaikka voisi kuvitella, että siellä vaan opettajat keskenään päättää, mutta se ei ole pelkästään opettajien päätösasia.
Mä kävin viime vuonna, kun oli tämä vieraaineen kulttuurisessa opetuksessa, mä kävin äidän oppiaineessa vierailemassa, ja sitten siellä oli aika oppisissa hukee, että oppilas työstää tekstiä ja tekstin käsittelyohjelmaa. Mä kysyin, että yhteistyötä tietotekniikan opettajan kanssa. Sanoin, että ei. Sitten mä kysyin, että okei, että te menette eka tietokoneen luokkaan, että työstätte jotain jäniksen vuosi tekstiä siellä jollain tyylillä. Ja sitten kun niin samat oppilaat menee sitten tietotekniikan tunnille, ja sitten ne tekee sitä samaa tekstin käsittelyä. Eikö tässä niin kuin nähdä niin kuin sitä yhteistä ja. Päämäärää, että siellä voisi niin kuin olla sitä yhteisopettajuutta tai ja. Jotain niin kuin yhteistä opetusta. Niin.
Että sen oman tekstimuokkaneen on varmaan mielenkiintoisempaa niin. Kuin se, että sulla on siinä joku sellainen, että teet tästä tekstistä tuon näköinen, mitä niin. Tuossa on.
Ja. Ja tavallaan sit se just sitä, että oppilaiden niin kuin ikäkauteenkin, mä itse opetin aikoinaan tekstin käsittelyn perusteita ammattikorkeakoulussa ekavuotisille, joiden piti, oletettiin, että niiden pitäisi tehdä työpaikkahakemuksia nyt sitten kesätöihin. Ja sitten se, että no minkälainen on nätti standardi asiakirja ja minkälaisia elementtejä siellä on ja miten te pystytte sitten, kun te teet. Ja sama sitten tietysti kaikkien niin kuin, opiskelutehtäviin ja muihin, että kun opettaja haluaa tietyn näköistä, niin käytiin sitä läpi ja sitten se, että ne tuottiin ne sisällöt sitten se, että no okei, niiden piti olla joku fysiikan labraseloste, ne teki sen, niiden piti tehdä se keväällä työpaikkahakemus, ne teki sen, että ne sisällöt tuli sitten niistä muista oppiaineista, ammattiaineista. Ja sitten oli se, että ammattiaineiden opettajat sanoivat, että he eivät ole ikinä nähneet niin hienoja esityksiä niitä, kun ne jotain nostokonetekniikkaa tai mitä ikinä olikaan niillä. Että se, että kun minä opetin kuvan käsittelyä, jolla ne teki PowerPointteihin taustakuvia, muokkasi kuvia, mitä ne halusi esitykseen. Sitten katsottiin esitysgrafiikassa, minkälaisia esityksiä kannattaa tehdä ja kaikki siitä hienoudet. Ja sitten kun ne pääsi tekemään niin sitten niitä omia esityksiä.
Mutta opetitko sinä tietotekniikka, opetitko niille esitysgrafiikkaa vai miten tehdään hyvä esitys?
Sekä että.
Sehän millä tavalla on, että se on vaan se PowerPoint on se työkalu. Että jos me opetetaan, miten sä teet hyvän esityksen, että sun täytyy saada tekstin pitää näkyä, minkä kokoisia on, kuinka paljon tekstiä se on, niin sitten se niinku vahingossa tavallaan.
No siis sekin oli se, että mä en siitä niin välineistä opettanut muuta kuin se, että täältä löytyy tämmöisiä juttuja. Ja se kävin ehkä niin perusjutut, että jotta täältä vaihtuu kalvo ja täältä saatte lisää ja täältä tulee otsikot ja näin. Ja sen jälkeen sit mä itsekin niin sain ihan oikeasti hämmästellä sitä, että miten hienoja esityksiä ne sai aikaiseksi.
No, tehty sen verran helpoksi. Ja musta tuntuu, että jos tämän ala-astallakaan niin on tapahtunut tarvitsee, että jotain wordia osata käyttää. Puhutaan sitä, että esimerkiksi tyylien käyttäminen, niin tarviiko ala-astelussa yhtään mitään tyyliä? Eikö se ole kiva, että ne osaa valita kivat fontit ja luettavan fontin ja kivan väliin?
Ja sekin, että onko se tekstin tuottaminen edes millään tekstin käsittelyohjelmalla vai onko se vain, että ne keskittyy siihen tekstin tuottamiseen, oli se sitten web-sivulle tai oliko se niin kuin kirjalliseen tuotokseen, että se olisi alaluokilla olisi varmaan se tekstin tuottamisen taidot.
Sitten saadaan se kivan parinen kohta.
Se on bonus sitten.
Niin. Mutta just se, että kyllä se sitten lukio ammattikoulu alkaa olla sellainen, että sitten tavallaan pitää olla tehdä oikein asioita. Mä en osaa sanoa, kuinka paljon yläasteella vielä pitää, koska ne on se. Siitä on niin pitkä aika, enkä osaa ammattaa, mitä se niitä osaa. Mä saisin ajatella, että ainakin ammattikoululaisten, kun ne siirtyy siitä työelämään, niin niillä on jo se, että miten pitää osata. Mä voisin kuvitella tuki-ikäiset on varmasti
Ja varmaan niin kuin yläkoulun puolella sitten voisi olla sitten niin kuin kesätöihin ja muihin tämmöisiin liittyen, että minkälaista tavallaan osaamista niitä löytyisi. Voisi hyvin kuvitella, että kesätyöpaikka saisi ehkä paremmin, jos olisi sillä niin kuin fiksusti itse viestitty sitten se oma osaaminen. Että nyt mun mielestä oli ainakin, tuossa juttelin just 9-luokkalaisten kanssa, niin, eikun 8-luokkalaisten kanssa, niin niillä oli nyt jo käyty CV:n tekemistä läpi just sillä, että kun täyttää 15, niin on suurempi todennäköisyys päästä kesätöihin. Niin minkä muotoinen CV pitäisi olla. Ja sitä voisi niin kuin miettiä just sitä, että no minkä ikäisillä on niin kuin käyttötarkoitusta tietyille toiminnoille. Eikä sen takia, että näin pitää aina opetella. Tai tietyt asiat pitää opetella. Mitkä tilanteet voisi olla semmoisia, missä ei vahingossakaan päästä sitten välttämättä nelostasolle missä, jossakin osa-alueessa tai
vielä kokos ääni sinne.
Joo, kuuluu.
Saako vielä tuohon äskeiseen, niin tuossa mietiskelin sellaista, että kattelin noita taulukkoa, niin hyvin lailla päälyö tyhjää, mutta mietin siinä, että aika keskeinen kysymys on se, että tavallaan, että missä asiassa se tietotekniikka tuo sen lisäarvon. Mitkä on sellaisia asioita, mitkä on niin kuin, ei voi tehdä ilman tietotekniikkaa tai jotka on vaan niin paljon helpompi tai parempi tehdä sillä, niin se on se niin kuin aika ratkaiseva kysymys.
Joo.
Ja tuli mieleen sellaisia esimerkkejä, esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin muutosta kuvaamat jutut, niin kuin esimerkiksi animaatiot, tai jos ajatellaan vaikka, että minkälainen Suomen kartta oli silloin ja tällöin, minkälainen se on nyt, tai joku tämmöinen tavallaan niin kuin havainnollistamisvälineenä.
Joo.
Tai videot, tai sitten niin kuin esimerkiksi mä tänään, mun piti yhdelle toiselle kurssille suunnitella tuommoisen ohjelman ulkoasua. En mä mietin, että rupeanko mä tekemään sitä kynällä paperilla. Mä totesin, että mua on helpompi tehdä se piirrosohjelmalla, koska mä voin tavallaan siinä muuttaa sitä. Kun mä en oikein tiedä, että mitä mä oon tekemässä, niin mun on helpompi käyttää tietotekniikkaa siinä. Tavallaan tämmöisiä tilanteita mulle tuli mieleen, jotka vois tavallaan johtaa tämmöisiin tavoitteiden saavuttamiseen.
Joo, tässä pätee se käänteinen, että tehdäänkö koneella vai tehdäänkö helposti, niin tuossa on toisinpäin se, että tehdään koneella sen takia, että se on kätevämpää ja just esimerkiksi se, että muokkaukset on helpompia. Toki se aineen kirjoittaminenkin käsin on perusteltua, mutta toisaalta sitten se, että no, se tietotekniikka tuo siihen sen, että se on helpompi muokata sitä sun tekstiä. Eli jos on todennäköistä, että sun pitää muokata sitä, että se on joku isompi työ, niin ehkä se on fiksumpaa kirjoittaa koneella kuin se, että kirjoittaa monta kertaa se paperille uudestaan.
Niin siis ylioppilaskirjoitukset, niin sitähän en ole nyt hetken seurannut keskusteluja Facebookissa, mutta että sitähän ne nyt matikaopettajat hirveästi kauhistelee, kun tulee sähköiset ylioppilaskirjoitukset matematiikkaankin, niin että se koko oppiminen menee siihen, että pitää opiskella ne, että miten ne saadaan ne kaavaeditorit toimimaan, ja se ei välttämättä palvele sitä oppilasta niin paljon. Ha.
No tossakin on taas sitten se, että toi on puolesta ja vastaan keskustelua siitä, että osa opettajista on havahtunut vasta nyt siihen, että pitäisi kaavaeditoreja osata käyttää. Ja jos opiskelijoiden lukiolaisten kanssa aloitetaan vasta kolmannen vuoden syksyllä käyttämään kaavaeditoria, niin ehkä ne ei sitä osaa. Mutta jos se olisi tullut jo perusopetuksen puolella matematiikkaan mukaan kaavaeditori, sitä käytettäisiin koko lukioajan, niin ei se varmasti olisi mikään ongelma niille lukiolaisille. Toki tietysti tehtävän annot ei voi olla ehkä ihan samanlaisia, ja pitää varata siihen, että se on hitaampaa todennäköisesti tehdä sitä kaavaeditorilla kuin kirjoittaa käsin. Mutta toisaalta monessa ammatissa pitää myös se matemaattinen tuottaminen osata koneella. Et sinällään se on ihan perusteltua, mutta kaikki tämmöiset uudistukset aina on se, että siellä löytyy niitä, jotka on vakaasti sitä mieltä, että ei sitä kannata digitaalisesti tehdä. Mutta et järjenkäyttö on toki tietysti sallittua aina. Ja nyt sitten ehkä olen sanonutkin jo muutaman kerran sitä, että no, mun mielestä uudistukset Suomessa ei ole ehkä koulumaailmassa mennyt ihan järkevästi. Että ensin päätetään päivämäärä, milloin alkaa sähköiset yökirjoitukset, ja sitten vasta ruvetaan miettimään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opsia, että miten niille saataisiin ne taidot, jota ne tarvitsee siellä sähköisessä yökirjoituksessa. Että jos olisi niin kuin ensin muutettu perusopetuksen opsi, ja sieltä tulee paremmilla tietoteknisillä taidoilla valmistettua opiskelijapopulaatiota lukioon, ja lukion opsi muutettu sillä, että siellä tulee se tietotekniikka vahvemmin, ja sen jälkeen oltaisiin voitu sitten, kun tavallaan ne ensimmäiset, jotka tulee tästä putkesta läpi, että ne ihan oikeasti niillä on ne tietoteknisillä taidot, niin sitten voisi olla sähköiset yökirjoitukset. Nyt on tässä muutama vuosiluokka menee välissä sillä, että niillä ei ollut mitään tietotekniikkaa, jos ei opettaja ole sitä omaa aloitteessa tuonut. Mutta ehkä suomalaisessa yhteiskunnalla on vara missata muutama ikäluokka tästä välistä. Siltä se alkaa välillä vaikuttaa. Mutta joo, tämmöisiä asioita. Ja nyt se, että kun mietitte nyt sitten tulevaisuuteen tähtäviä tehtäväantoja ja muokkaatte niille teidän tuettaville opettajille nyt sitten tehtävänantoja tai
mitä ne voisi tehdä nyt sitten tietotekniikan kanssa, niin täältä voisi ottaa nyt sitten vähän oppia sinne, että minkälaisia tehtävänantoja ja onko missä tilanteissa tieto- ja esteetinkään käyttö on järkevää, perusteltua, ja jos sitten myös nämä muut osa-alueet saa mukaan sinne tehtävänantoihin, että siellä tulisi nyt vähän pitempikestoisia tehtäviä ja oppilaat pääsis yhdessä tekemään, että se ei ole sitä, että opettaja näyttää tietokoneelta. Se ei ole vielä tieto- ja viestitekniikan opetuskäyttöä, että opettaja tekee koneella jotain. Oppilaiden pitäisi tehdä kanssa. Joo, ja täällä oli lopussa vielä niin lähteinäkin, että jos kiinnostutte noista, mitä täällä oli noita, niin olettaisin, että siellä ehkä kaikki ne oli tuolla mainittu, mitä tuolla tuli esiin. Mutta meillä on varattuna kalenteri vielä ensi viikolle varakerta, ja mietin just sitä, että onko meidän tarvetta ensi viikolla kokoontua keskustelemaan teidän projekteista ja harjoitustöistä, jos ne nyt elää vähän omaa elämäänsä. Että viestitelläänkö nyt sitten itse kukin, minkälaisia projekteja tulee. Ja
tosiaan mulla varmaan sitten lokakuulla, kun on marraskuulla itsellä alkaen.
Joo.
Aikaa keskittyä tähän kurssiin.
Joo. Niin se, että me voitaisiin katsoa nyt sitten viestitellä aiheen tiimoilta, ja mä muistuttelen teitä sitten tuossa jonkun ajan päästä ennen joulua sitten, että mikä on tilanne, ja puukataan sitten vaikka sitä tammikuun seminaaria nyt sitten eteenpäin, jos näyttää sille, että ei ole löytynyt sopivia projekteja.
Joo. Sitä kysyisin siitä harjoitustyöstä, kun luin niitä ohjeita tuossa, niin tavallaan kun ymmärsin niin, että kun on joku aihe ja tavallaan siinä edetään siinä suunnittelutyössä, niin sitä tehdään kuitenkin myös yhdessä tämän ryhmän ja opettajan kanssa, niin onko se seminaari nimenomaan se tilaisuus siihen vai mitä se ryhmän yhdessä tekeminen tarkoittaa siinä kohtaa?
No siis se, että jos on useampia tekemässä, eli se just sitä, että osa projekteista on ryhmässä tehtäviä, tai sitten se, että sulla on useampi tuettava, jolla on sama teema. Eli jos siinä nyt on luontavaa on se ryhmässä tekeminen. Mutta jos sulla on ihan oma keissi ja oma tuettava opettaja, niin ei siinä välttämättä silloin sitä ryhmän toimintaa tule.
Joo, eli toisin sanoen voi tehdä.
Joo.
Joo. Joo, kyllä. Okei, kiitos.
Hyvä. Olisiko muuta kysyttävää? Laura ja poistui ja täältä poistui. Jannen kanssa palataan nyt siihen syyslomaleiriin, kunhan Laurasta saadaan tietoa, että milloinka käy.
Laura laittoi viestiä, että sille kävisi huomenna se keskiviikko, niin 13-15 aika, mutta mulla se voi olla sille, että ei niin pitkä aika mulla eikä, kun mun pitää olla töissä, mutta mä mietin, että siinä jos mä saan sen järkkäytymään, niin jos silloin yhdestä jonkin aikaa.
Joo.
Ehkä.
Joo.
Että se voisi ehkä olla. Mutta mä tolle Lauralle sanoin, että mä vielä katon sen, niin jos mä tai Laura laitetaan sulle viestiä. Joo. Vielä, niin, mutta se olisi, kun Lauralle ei muut ajat kuulemma käynyt, kun mä laitoin sille heti siitä muistutuksen siitä sähköpostista, minkä
laitoin. Joo, mutta sekin, että jos vaikka puoli tuntiakin saataisiin tavallaan nyt koottua ajatukset, että te pääsette sitten jumppaamaan niitä ideoita.
Joo, ja sittenhän jos silloin ensi viikolla ei ole tähän kurssiin liittyen siis sitä yhteistä tuntia, niin sittenhän se voisi periaatteessa, jos me tehdäänkin tätä projektia sulle.
Niin, no siis se on vaihtoehto.
Niin. Mutta mä laitan vielä, mutta että mä en kahta tuntia siinä pysty mitään.
No siis mä laitan kato aikaikkunat, mihinkä aikaikkunaan mulla sopii, mutta ei tarvii tosiaan varmaan puoli tuntia riittää ihan hyvin.
Kyllä mä uskon, että senkin saan itse onnistumaan, mutta mä en pääse paikalle, että sitten pitäisi melkein leikata.
Voi ihan olla etenä vaikka koko sakki. Hyvä. Okay. Laittakaa viestiä vielä, varmistan. Joo,
tehdään näin. Hyvä, kiitti. Moikka. Moi moi.